Mela, grazzi tal-tendenza, natu bidu għal-14 il-laqa tal-Komitat tal-Konti dwar-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Nibdew bl-ewwel item li jikkonferma tal-minuti, nitlob illi il-minuti jiġu konfermati. Jekk m'hawnx ebda korrezzjoni qed nieħu il-minuti huma konfermati. Nistennew lill-Onorevoli Jeffin Grima li suppost jieħel fil-kamra biex nkunu nistgħu marru għal ħammorru għal item 3.
Jista' forsi jaqra xi ħaġa minn chat minn floku.
Ħammorru għal item 3 li hija riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà għal Hibernians Basketball Club Valletta Football Club u SK Victoria Wanderers Football Club. Forsi nitlob lis-segretarju parlamentari Krista Jus fissem l-Onorevoli Owen Bonici fil-fatt jippreżenta r-riżoluzzjoni.
Iva, Sir Chairman, huwa qed irres u riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' artijiet lil tliet klabb sportivi. L-ewwel biċ-ċarti hija lil Hibernians Basketball Club sabiex jagħmlu estensjoni għal kumpless li għandhom.
Il-riżoluzzjoni.
Mela, l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Kliftin Grima jippreżenta r-riżoluzzjoni fissem l-Onorevoli Owen Bonici.
Grazzi, Sir President, r-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà. Onorevoli Bonici, Ministru l-Edukazzjoni Xogħol, Sir President, proponi din r-riżoluzzjoni bil-hija politika tal-Gvern li ħeġġeġ fil-isport kif ukoll is-sejħ fil-qasam soċjali ta' qdiet volontarji. Il-Gvern ta' Repubblika ta' Malta beħsibu jagħti proprjetà lis-segwenti għaddi sportivi b'titulli ta' fetewzi temporanju, imma proprjetà hija deskritta hija flabbos sa ftehim qiegħed fuq il-mitet tal-Kamra żibien għaskop bil-kanoni ta' ċens u taħt il-kundizzjoni li jinsabu fl-istess abbozzi dokument A porzjon tard ta' ċirka 1338 metru kwadru lil Hibernians Basketball Club bħala estensjoni tal-padilju ta' kordim titulu ta' fetewzi temporanja għal periodu ta' 45 sena. Dokument B porzjon tard ta' ċirka 6050 metru kwadru l-Valletta Football Club marufa bħala Salinos Ground titolo ta' fitewzi temporani għal periodu ta' 45 sena. Dokument C porzjon ta' art ta' circa 325 metru kwadru l-SK Victoria Wanderers Football Club titolo ta' fitewzi temporani għal periodu ta' 45 sena. U billi huwa maħsub fil-paragrafu C tal-artiklu 30 tal-artijiet tal-att dwar artijiet tal-gvern kapitlu 573 li jarti tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. U billi huwa xira li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għal huwa b'dan riżolut illi l-proprjetajiet fuq imsemmi jew kif deskritti aħjar fl-apposta ftehim li jinsabu fuq il-mejda tal-Kamra jiġu mogħtija b'titlu ta' enfitewzi temporanja lil Hibernians Basketball Club, Valletta Football Club u SK Victoria Wanderers Football Club għal żmien għall-iskop u skont il-pattijiet u kondizzjoni timsemmija fl-istess abbozzi.
Grazie l-Segretarju Parlamentari, forse l-ewwel kommenti minn ħadijak.
Iva, Sur President, hawnhekk qegħdin naraw tliet porzjonijiet ta' art li ħajkun qegħdin jgħaddu titlu ta' enfitewzi lil tliet qadiet sportivi li huma distinti minn xulxin. Dokumentajja me referenza għal art li tinsabbi sfid dak li l-lumna fuq bħala padiljun tal-basketball taraħa ġdid, li ma klab tal-basketball taraħa ġdid lest li jaħdem sabiex ikomplu ikabru u jżidu il-faċilijiet sportivi xi ħaġa li dejjem naraw li nħeġġu. Dokument B jagħmel referenza għal tim tal-kapital ta' pajjiżna dan bħala klab. Anka dawk li huma tal-età tiegħu sa setter akbar minni, dejjem jafu li l-Belt Valletta jużaw il-Grawn ta' Salinos għall-nursery tagħhom. Però qatt ma kellhom titlu fuq, allura din naraw proprju li mod formali jkollhom titlu ta' ċens sabiex il-klabb ikollu aktar anke sigurtà ngħid jiena f'dak li huwa titlu xi ħaġa li tkun aktar definita. Dwar dokument ċe, din naraw illi naddu bit-ċart l-SK Victoria Wanderers sabiex hemmhekk iva jkun jista' jagħmlu faċilitajiet sportivi u anke ikollhom il-klabb house tagħhom, tim tal-kapitali għaw ċi jabixina jiduwek illi il-lob snin jamlu il-talba għaldi. Mek il-rabba taw dex għandu bil-Wanderers u l-Hotspurs. L-Hotspurs, ċifri. Għandu fi jamlu derbi pal-ta Londra.
Grazzi, onorevoli Grima. Kommenti?
Iva, tkellimtu kol mal xedaw ta' għanret l-responsabli u kol mill-sport u ovvjament ħana pol oppozizjoni favur. Dan il-trasferiment ta' proprjetà l-Hibs Basketball l-Valletta FC u l-Victoria Wanderers FC u kol. Just ġbitu clarify puntu ħedżar, nifem li dawn jitklu kol taħt il-mod kif wieħed jista' jutilizza l-faċilitajiet sportivi għal użu kummerċjali wkoll skont dak li konna dejna wkoll minn dan il-Parlament u xek.
L-Onorevoli Grima.
Iva, aħna din nagħtu dan l-artijiet prinċipalment huma għal użu sportiv. Issa ovvjament il-liġijiet li għaddew minn dan u li notices li għaddew minn dan l-istess Parlament, illi jagħti l-fakultà lill-klabb illi jkun jista' jikkummerċjalizza. Però, per eżempju, għan għamil referenza s-Salinos, l-lum il-ġurnata, nafu li tintuża b-mod esklusiv diġa l-ispazju tista' tgħid kollu għal skopijiet sportivi. Jekk l-Hibernians Basketball jibnu padiljum biswit dak li għandhom, ġifieri ftit ikun hemm dan. Però, waqt li wieħed ma jeskludix, mid-diskussjoniet li kellimha dawn il-klabs, jidher benċar illi il-ħsieb għall-inqas illum huwa proprju li jkun wieħed totalment sportiv.
Grazzi ħafna. U nifhem ukoll li jekk ikun hemm proġetti li jiġu jitilgħu l-attenzjoni.
Ekku, jekk wieħed jara il-kuntratti li ġew qegħdin propju quddiem dan il-kumitat huma kuntratti li huma purament ta' skopijiet sportivi. Jekk ħajkun hemm varjazzjoni fil-kundizzjoni ta' ċens u dik hija stipulata anke fil-liġi li tirregola l-aspett kummerċjali, ovvjament nerġgħu niġu hawnhekk. U wieħed janalizza u jara biss sur President irid nagħmel enfasi importanti ħafna li ġala darba jekk ikun hemm daw tip ta' applikazzjonijiet u hemm interess fuq proġetti oħra mhux hawnhekk. L-iktar ħaġa importanti hija li naħseb ikun kemm aħna naqblu li dejjem naraw li l-aspett kummerċjali jkun iservi sabiex ikabru dak sportiv u mhux viċe versa. Ġifieri żgur mhux forsi li meta jasal il-waqt meta jasal iż-żmien li kienu dak it-tip ta' proġetti li jitilgħu quddiem dan il-kumitat parlamentari, żgur mhux forsi, ħankun qegħdin naraw illi l-aspett sportiv jiġi salvagwardjat, jiġifieri mhux ħanħallu l-ħadd illi jispekola u juhu vantaġġi propju minn daw is-sitwazzjonijiet.
Kif qed forsi l-opportunità jiena naf li l-klabb tal-Valletta jgħat ukoll dejjem jitlob jgħadu għaddej minn saga se għaddej diversi snin biex jisib post fejn kun jista' jibni issa mhux il-ground tal-futbol tiegħu għan-nursery ma' l-ground tal-futbol tiegħu, basikament. Forsi hux opportunità li taġġorna dan il-kubitat din is-sitwazzjoni.
Iva, infatti jien għandi 36 sena li nsegwi l-futbol lokali kont għandi tifel. U l-beldejem tal-Budani Klab, ġifiri l-om jitu l-Budani Klab bil-bittu ta' snin design, 20 ta' snin, un istani konferma li propju fil-ġemat li ġejjin, kompozizjoni li neġu għoddimkom, u għet u l-ħolma tal-beldin. It's a question of days, maybe weeks.
Grazie. Jekk mhux aktar kommenti ngħaddu għall-vot, dak kollha favur ir-riżoluzzjoni preżentata mill-Onorevoli Segretarju Parlamentari Clifton Grima. Dak kollha kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet unanimament. Nirringrazzjaw. Ngħaddu issa biex nkomplu diskussjoni dwar it-tieni item fuq l-aġenda, jiġifieri riżoluzzjoni dwar trasferment ta' proprjetà magħrufa bħala tal-Busbeżija. Nifhem li matul l-aħħar laqgħa kienet ġiet mgħoddija xi korrespondenza u dokumentazzjoni lill-membri ta' dan il-kumitat. Nifhem li allura l-membri kellhom l-opportunità li jifluha u jekk hemm xi mistoqsijiet li jħorġu minnha jew xi mistoqsijiet relatati nistgħu nieħdu kummenti. Issa nitlob lis-sur magħmul li jivviċina ruħu lejn il-kumitat għalli jkun jista' jwieġeb xi mistoqsijiet eventwali li jkun hemm. Kommenti? L-Onorevoli Fenekadan.
Good afternoon.
Bella, fil-seduta illi għaddit, konna natajna deskrizzjoni ta' seba' proposti illi seba' proposti illi kienu ġew sottomessi għadina s-sajt tal-Bażbużija ġewwa l-inġar. Fil-fatt, jekk minn daw il-proposti, hemm il-proposal number 6 li hija l-proposal illi ġiet aġġudikata bħala ta' waħda vantaġġjuża. Of a brief description of proposal M, retreat, house accommodation, stables, and paddock. And if you know, what I write, did a brief description proposals, retreat, house accommodation, stables, and paddock. Meta nara il kontrat tal-lum, ekket nifem sowa il stables and paddock, madomx jem. Retreat house għada jem, pero jja l-kelma li tintuża hija retreat house and stroke or tourism related accommodation. Iġif daqqa wahda mill-brief description of proposal fej kellek retreat house u accommodation. Iġif duha piedi kont naħseb li għandek retreat house, ġifieri fejn isir. Mbagħad ikollok l-accommodation tal-retreat house. Issa fil-kontratt din il-proposta jista' ġiet immorfjata retreat house and stroke or tourism related accommodation. Forsi tispjegali x'ġara. Jo, ma nafx hekk int jew il-Ministru naħseb iktar minn jew ma nafx jew minn
Eżattament ġara ma nistax ngħidlek. Li nista' ngħidlek huwa li għandi l-proposti hawnhekk u minnhom joħroġ dak li suppost hemm fil-kuntratt.
Brief description of proposal. Ma nafx bla forsi minn minnkom qed jitkellem fuq dik.
M'għandix din l-informazzjoni.
Ma qed tifhim biex qed ngħid onorevoli segretarju parlamentari. Ġifieri fil brief description of proposal. Hemm retreat house, accommodation, stables and paddock. Waqgħu l-stables. Waqgħu l-stables and paddock. L-accommodation saret tourism accommodation. U allura my question is, fil-proposal oriġinali kien hemm retreat house with ancillary accommodation, jew kien hemm retreat house or kif qiegħda fil-kuntratt. Kif qiegħda? Jekk qed inkunu onesti, kif qiegħda mhux se ssir retreat house sessix tourist accommodation. Issa jiena m'għandi xejn kontra tourist accommodation, però kien hemm proposti oħra ta' tourist accommodation. Jiġifieri fil-waqt li fl-adjudication inti stajt qatt għandna bżonn retreat house, għax hija żona ta' retreat house, u allura mort bottika favorevoli minħabba proprju għax hemm retreat house. Fil-fatt, issa daħalda l-element ta' tourism accommodation. U meta tarax li l-proposti l-oħra, jiġifieri tara catering establishments, including food court cuisine, li qed nimmaġna għat-turisti. Kien hemm military team tourism project, ġi ħaġa indirizzata lejn turizmu. VIP lounge club, house accommodation with amenities. Jiġifieri, najdu x'najdu bejn sal-hekk qed issa bejn il-brief description għax il-brief description għandi u dak li hemm fil-kuntratt xi stajt isir minn din l-art huwa differenti. Hemm spjegazzjoni għal dan.
Li hu żgur huwa li l-idea kienet li jsir xi tip ta' agriturism. Fil-fatt dokumentazzjoni li tajtkom hemm spjegat ukoll dak. Issa qiegħed hekk qiegħed ġifieri dumbfounded jiena fis-sens.
Fejn berettaj li ma dokumenti jox.
Fid-dokumenti hemm l-emails preċedenti.
Skużi.
Ho paċenzja forsi onorevoli fanakedami, mela inti qed tirreferi.
għal proposal summary kif għaw fil-brief description of seven proposals s-sottamette s-sol ma'amu għal dal-komita. U xini u t-tini dokument li ma t-referi għalie?
U l-kontrat li għed t-ġina s-sentu għan prova.
U l-kontrat.
Numru 6.1.
Mela, għan s-saqsi forse għan s-saqsi għabmu differenti. Zor ma'amu, din il-dat dokument li u dokument u għed puntu għed. Da kamen nipreparax?
Da ki preparax, għaw, preparax il-komitat li rċiva il-proposti.
L-adjudicating committee kun l-istess komitat da kju komitat
separat? Da na ġifiri mid-direttorat.
Il-proposta li tkun waslet il-komitat li adjudika. X'kienet tgħid li ħajkun il-proġett? Jiġifieri fuq il-mertu ta' x'iex kien aġġudikat? Fuq il-mertu ta' x'kien hawn miktub ġodha jew fuq xi dokumenti ieħor?
Mbagħad hemm fir-rapporti
għax il-mistoqsija li qed jagħmel l-Onorevoli Ethan Akadami naħseb għandha tkun. Jekk hemmx differenza bejn dak li kien sottomess lill-kumitat. U dak li eventualment ġi rifless. Imma jista' jkun li
fixista
jkun qed nipprova.
Mr. Chairman,
qed nipprova biex noħorġu.
Mr. Chairman, naħseb li tajjeb napprezzaw il-fatt li di request for proposal kienet.
Tajjeb.
Jiġifieri nifhem jiena. Inkun qed nifhem sewwa li il-proposals li kien hemm setgħu ġew negozjati u forsi ġew mibdula xi ftit biex ikun hemm dinna fjihdu il-massimu tal-sit, jamlu il-maximum use of the site, jistajkun?
Kwa.
Nuhu xtender, sa għetnejt jen, the request for proposal, kienet kunem numru ta...
Jekimet kienet maqsumma bżog stadji.
EOY?
Stadju kien EOY, palli kiku, bil-Maltin ejdu n-nax tistaw ta' l-lubija. Min dak il-proposti, ħareġ da, u minnom dak il-proposti ġi deċiż mill-adjudicating committee. Li huma dawk li huma feasible jew mhux feasible. Speċjalment anki mill-lat finanzjarju eċetera.
Jekk tħares lej dokument 4.4, paġna 12, dana jgħid illi l-RFP issottomettuta mill-Buzjetta Group u xejn. Illi huwa dali għadu niddiskutu, jipproponi retreat house agriturizm. Ġifieri l-agriturizmu kienet hemmhekk ukoll. Page 12. Tal 4, 1.4. Fuq hawnhekk għandek.
Report
1.4.
Quote more, page 12.
Page 12, page 12, RFP number 1. L-agriturizm qiegħda msemmija. Msemmija nistejbu sabadok ukoll. Imma l-agriturizm msemmi wkoll. Jiġifieri l-aspett tat-turizmu kien diġà qiegħed fl-RFP. Naf li qed nirrispondi jiena nirrispondi ma tipprova nara mid-dokumenti.
Konferma li hekk kienet il-proposta ġifieri biex tiftehmu.
Jiena
is-short description. Mhux qed tgħidlek li mhux hekk minn is-sejt is-short description. Mhix eżatt.
Imma hu paċenzja.
Jiena jgħid iva qed ġara.
Mela żom, ara, għax inti qed tinkota mill-expression of interest.
Issa
u mbagħad id-dokument li ieħor, il-1.1 huwa expression of interest. Il-1.4 huwa l-RFP, li allura huwa differenti. Li jirrifletti naqra iżjed dak li eventwalment joħroġ fil-kontratt.
Jekk inti tara id-dokument 3.2, please. Li hija estratta l-minuti ta' tenders committee meeting li sar fl-2012. Għax il-proċess ta' din tkompla minn dak iż-żmien ukoll. Fl-ewwel paragrafu, this file was presented to the GPD tender committee and members agreed to grant the site of the site on emphasis for purposes of agritourism.
Yes. Originarjament, back in 2012, kif għandit minn snin ilu, kien hemm tender. Mhux hekk? Ambat, dak it-tender ma materializzaxxu, niftieħ kien hemm il-kontroversji tar-retreat house u l-isparaturi u.
Le, mhux dak, mhux dak.
Ma, whatever. Però, da, ana mhux qed nitkellmu fuq il-proċess ta' 2012 nagħmlu.
Le,
ana qed nitkellmu fuq il-proċess li sar.
Imma il-proċess li sar fi 2014 tkompla fuq ta' 2012. Fil-fatt minn dak id-dokumenti li preżentajt. Joħroġ ukoll illi kien hemm min applikali l-proprjetà u kienet ħarġet kienet iddeċiża li toħroġ bit-tender fit 2012. Fil-frattemp,
ferma, ma xina naħseb il-mistoqsija leġittima tal-Onorevoli Fenekadami jekk dak li hemm miktub fil-kuntratt jirreflettix dak li kien hemm sottomess fl-RFP qudiem l-Adjudicating Board. U jekk mid-dokument 1.4 jidher illi s-sottomissjoni ta' bużjet ta' Group of Investors kienet tinkludi l-konċett tal-agriturizmu. Kienet tirrifletti l-agriturizmu, ġifieri l-konċett kif qed nifhmu jien.
Rispett kollu, tinterpreta bħalma tinterpreta jien. Jekk minnhomk il-Ministerio, il-Segretario Parlamentari jista' jikkonferma dal-Late Night. Jiġi recorded dal-Late Night,
tista' tikkonferma forsi li l-RFP kif qiegħed ikkwotat f'paġna 12 ta' rapport 1.4, l-RFP numru 1, qed jgħid li hemm il-konċett tal-agriturizmu. L-onorevoli Zrinzo Zappalli.
Biex anka nistan segwi dak li qed jistaqsi l-onorevoli Fenekadami. Bħala meta tajt proposal, fl-ma stadju, fl-istadju tal-EOI u fl-istadju tal-RFP? Skużani, daqxej.
Għan għanna dokument provvizna. Fejn hemm a brief description of the 7 proposals.
Però expression of interest.
No problem,
Mentre 1.4 u l-RFP.
Fill brief description of the 7 proposals, hemm a description tal-proposta tal-bezbizija, whatever, konsorzju.
Però, meta tnajdu a brief description of the 7 proposals, yes, submitted in connection with the expression of interest.
Yes,
jekk aħna, le, biex inkunu ċari, jekk dak x'kien sottomess l-expression of interest, mbagħad dak ġi f'RFP, request for proposals, allura dan il-brief description huwa fuq stadju preċedenti kif qed nifhem jien għal request for proposals. Għax inkella ħan iżvijaw lil nanfusna li qed niċċitaw dokument illi bejn il-kuntratt l-għandna qoddiemna u l-expression of interest kien hemm mbagħad l-RFP. Issa mhux qiegħed biex inkwieċef tamma għalfinijiet ta' proċedura, forsi jista' jkonferma għandna Sur Mahmud. Inkella ħan nitfixklu
wara. Jiena onorevoli Zrinzo, jiena jrid inkun naf kif evolvit. L-ħaġa jekk evolvitx, għax jista' jkun il-brief description huwa brief ħafna li ma kienx dettaljat.
To brief to be a brief.
Jew kellha kif evolvit dak ngħidlek. Għax bħala fatt il-brief description u dak li tagħtu fil-kontratt mhumiex l-istess.
Mela, jiena naħseb allura biex inżid ma dak li qed tajt inti u niċċaraw li qegħdin ngħidu. Naħseb is-Sur Mahmud naħseb li jrid bħala proċess bħala iter ta' din il-proċedura biex wasalna saw. Inti kellek l-istadju tal insa tender għax tender mbagħad ġi sorvolat bil-proċess ta' EOI u ta' RFP. Jien naħseb illi l-mistoqsija li tiet issir hija bejn dak li ġi sottomess fl-RFP u dak li ġi deskritt fl-RFP u li għandna llum quddiem il-kuntratt huwa l-istess ħaġa, jien naħseb li dik hija d-domanda illi korrettament għandha ssir.
Nagħmel ukoll issa
u għaliex jekk semmaj mill-EOI l-RFP x'id-differenza hemm.
Jien ma kontx parti mill-Legislating Committee minn dal li għandi għaw.
Inna tlet tlaqat u għaddejjem din is-saga, aħna ngħidu. Ġaħat li tew ġibna ma nafx imir ngħid jien. Il-mistoq, mela. Dak li hemm fil-kuntratt li għandna napprovaw illum ma jirriflettix. Dak li ġi diskrit fil-brief description of proposals. Issa jiena qed nistaqsi għax il-brief description of proposals hija tant brief li ma tħallux fid-dettall. Jew għax xi ħaġa evolvi ta' xi ħaġa oħra.
Kollega, jekk tippermettili, ma issa tnifhem il-mistoqsija hija waħda naqra mhux preċiża. Għax mhux il-każ, Jiġifieri. Ma nispjega lek għal xiex, u mill-esperjenza tiegħi t-tlesni li għamilt kien dak iż-żmien anke wkoll ma' rappreżentant mill-oppożizzjoni fuq il-bord tal-gvernaturi tal-awtorità tal-artijiet. Mela, il-kuntratt illi qed jiġi propost biex jiġi approvat minn il-Kamra, il-Korreġuni, jippremetti numru ta' użi. Illi dawk l-istess użi kienu fis-sejħa jew f'dak li sottomettew il-grupp li ġi identifikat fl-istadju tal-EOI u fl-istadju tal-RFP, anzi, jiġifieri l-RFP li kienu mbagħad l-istadju wara l-EOI, jikkonferma li dak l-użu li ġi propost illum ħajġi patrit f'dan il-kontratt. Ġiri mhux qed nifhem il-mistoqsija. Frankament. Il-fatt li jider li kien hemm stables u l-pedok su naqsu. Allura il-mistoqsija semmajt tkun
il-li kien hemm proposti oħra.
Jippermettix li jkun hemm żwiemel ukoll naħseb hija mistoqsija lill-planning
for. Skont il-proposti li għandna qudiemna kien hemm proposti oħra biex jagħmlu proġett turistiku. U jissemma. F'dan il-każ, fil-brief description, ma jissemmix. Il-turizmu, però fil-kuntrat, daħal l-element ta'
minu. Inti qed tagħmel
istajkun.
Onorevoli Fenekada.
Għandek ħu faċenzja għax
inkaħ.
Inti għandek fl-dokument il-1.4.
Għax for il-wiġi bad domanda tiegħek.
Il-RFP, l-agrikolorizmu
huwa sew.
Tagħlim ma ġindu l-istifwad. Issa għandek onorevoli Fenekada, għandek għandek il-dokument
1.4,
paġna 12, fejt il-wiġi bijek il-mistoqsija.
Sempliċi ħafna. Jiena mill proposta. Ultu me deċidiet tut negozjaw miħaj. Mela, min għamil il-proposta, skont dan il-brief proposal, tajjeb, ma semma għat turizmu, u għattiħor semma turizmu, skont da, skont da. Skont da, skont l-expression of interest.
Imma għet ġisorbolat.
Imma għana. Iġa, umbaħt.
Mela, mela. Din, ħani preċiza xaħġa, ġdi xaħġa li konna saqsejna fil-bord ta' gvernaturi. Il-gvern lura fl-2014 kien ħareġ expression of interest fuq erba proprjetajiet. L-idea ta' expression of interest kienet illi l-gvern ma jorbotx idejn il-lokali jew kull min li jipparteċipa biex joħroġ bil-proposti tiegħu. U ħarġu bil-proposti tagħhom. Il-gvern għamel evalwazzjoni ta' dik il-proposta tramite dak iż-żmien kien għadha il-GPD, il-Government Property Division, u mbagħad irristrinġew l-użi u reġgħu ħarġu għat-tieni sejħa pubblika issa kienet RFP b'użu iktar speċifiku. U reġgħu jipparteċipaw kull min irid jipparteċipa. Issa, u hemmhekk jissemma f'dokument 1.4 paġna numru 12 li issa qegħdin fi-stadju wara. Il-EOI, jiġbiri għawna kedin fa' RFP, illi RFP u għaslek għal-kontrat finali, illi għawnek ġi sottomess mill-Busbezija Group of Investors, Retreat House, Agriturismu with Ancillary Facilities, u li jem Ancillary Facilities kienu jinkludu Stables u Pedok. Issejna ma nafx jekk qed nifhem sew mistoqsija tiegħek il-kontrat li għandna llum u x'ħaj jippermettu l-Stables allura u l-Pedok ukoll. Turizmu ħaj jippermett jekk
Iġifiri l-element ta' turizmu daħal fl-istadju tal-RFP, mux fuq.
Għalix, mela, Dr. Onorevoli Fenekadami, l-expression of interest, għal-kunt l-għarju ta' meta titfa' tender, l-expression u sempliċiment din qed nur interess u kif naħseb li nagħmilha. Issa minn dak in-nies li parteċipaw fl-EOI, ridu jgħaddu fażi oħra. U minn dawk li tefgħuha, tlieta biss imbagħad li tefgħu l-RFP fil-parametri li l-gvern iddeċieda sekk ħares lej dawk it-tlieta fil-paġna 5 dak kif semma l-Onorevoli Muscat, kellek Busbezija Group li semma Retreat House and Agritourism. Kellek il-U Group li min għalija dak kien ġi u x'dak kien ġi esklus imbagħad sur mamu. Ta' shooting range u vassallo builders illi kienu tourism project, eċetera, eċetera. Ġifieri il-Busbezija Group. Dak daħal għax il-U Group kien ġi esklus. U meta waqgħada kun bad titkellmu. Jiġifieri aħna id-dokument li jorbot għal finit ta' proċedura, dokument li jorbot biex tasal għal kontratt huwa l-RFP mhux li jowaj.
Il-Mike Peter.
Mela. Dina all right, Mr. Nifroni. Aktar kummenti. Jekk m'hawnx aktar kummenti nistgħu finalment nieħdu vot fuq ir-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà.
il-busbeżija, dawk li huma favur, dawk li huma kontra, il-riżoluzzjoni għaddiet unanimament. Ningrazzjakom, din il-laqgħa hija konklużjoni. Grazzi.
Donation on the federal authority.